Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti qophiilee har'aan isin beeksisaam. Jalqaba akkuma aadeeffanne oduutu dubbifamaam. Oduutti aansee siidaa anoolee ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo gurraan isin geenyaam. Toora lammaffaarratti ammoo maamila keenya Jiituu Lammii barreeffamaa nuun gahee dubbifnaam. Kan itti aanu ammoo kan dubbisnee fi dhageenye irraa kan jedhu ta'a. Xumura sagantaa keenyaarra kan isiniif dhiyaatu Oromiyaa 7 kanaati. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan isin affeera. Gama kootiin oduutti isin dabarsaa aan Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu aan Liiban Gadaati. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Waraanni bilisummaa Oromoo godina kibbaa humna poolisa federaalaa wayyaanii irratti tarkaanfii fudhate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina kibbaa keessa sossa'u eebla 9 bara 2014 poolisoota federaalaa sirna wayyaanee kan eegumsa raadaaraa yookiin meeshaa ittisa xayyaaraaf achitti ramadamanii jiran magaalaa Mooyyaalee ganda Arbalee jedhamu keessatti haleeluun 5 hojiin ala gochuu ajaji waboo godina kibbaa beeksise. Tarkaanfii kanaan poolisoonni federaalaa wayyaanii 2 yeroo du'an 3 ammoo madoo taasifamuun hubatameera. Poolisoonni wayyaanii du'anii fi mada'an hospitaala humna ittisaa wayyaanee ona Mooyyaalee araddaa fulleessaatti akka geeffamanis beekuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee akkuma amalasaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota isaa irratti fudhate kana haaloo ba'uuf uummata nagaatti bobba'ee hidhaa fi doorsisaa jira. Akka kanaan ona Mooyyaaleetti hidhattoota isaa bobbaasuun uummata nagaa goolaa kan jiru ogaa ta'u ganda Arbalee keessaa lammiiwwan Oromoo nagaa 2 waraana bilisummaa Oromoo nutti fiddanii nu rukkichiiftan adda bilisummaa Oromoo waliin wal qunnamtu ittiin jechuun mana hidhaatti darbee gidirsaa akka jiru gabaafameera. Ilmaan Oromoo hidhaman kunis obbo Dullachaa fi obbo Sisaay Okkolaa kan jedhamanidha. Tarkaanfiima waraana bilisummaa Oromoo kanaan kan aare mootummaa wayyaanee uummata gandeen Arbalee fi Boolee akka hin qotannee fi hin bobbaafanne maqaa gingamaa jedhuun rakkisuu irratti akka argamu oduun nu dhaqqabe hubachiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godinoota hundaa fi sabboontoonni Oromoo gocha diinaatti aaran tarkaanfilee humnoota wayyaanee fi qabeenya diinaa irratti fudhatan jabeessanii kan itti fuufanii jiran ogaa ta'u uummanni Oromoo kan keessaaf alaa irree isaanii jabeeffatuun tokkummaa isaanii cimsatuun diddaa sirna gabrummaaf qaban akka finiinsan dhaamsa Oromummaa dabarsuus itti fuufaniiru. Barattoonni Oromoo dhaabilee barnootaa olaanoorraa digiriin eebbifamanii hojii dhaablee ta'uun jireenyaan dararamaa jiran torban darba keessa magaalaa Amboo keessatti diddaa mul'isuun gaaffii mirgaa kan hojii argachuuf keessaa qabu mootummaa wayyaanii irratti kaasan gariin hidhamanii kaan ammoo akka miidhaan adda addaa irra geessifame hubatame. Barataan Yuunivarsiitii Amboo tokko miidhaa mootummaa wayyaaniin geessifamee fi wan arge if gode jiram
barata gamachi sina sadama barata university ambosi kuma be kamo godina shawalita magala ambosi satti godi anuri addadara oji dabbeni gufaudan magala ambosi satti gafi mirga ga hatuda dara wajira ti interviki godina shawalia tidem kenya iada tama tulis maliji gafi mirga oji dabbu mawdi wal qabate ga hatu fata umale ci aba ka gafi sanatti mana galma gudda terganam neboda federalan tila gudan barato ta gae rebani amma kama ma de su ta ka mo ida dana ma buya ta su bakristani da kabu an kai nardan ne ya ci tani ki igara mana hida tu da tamani mo mana hida ma sun tani mana hida an be kan da kan ne akka ko mucho kan men akka ma ga taili bakka kana ci kan tani dani bakka mana hida ce da tin mu da tani kana na da mo wara kan mo katti ka garan ci ka ugara gituwale sama kalawi kanaf magala ta heddu fi nanno godin shawali ta heddu ke satti akasuma oromiya ke satti iba buda da ge sa ka jira ne am tura mun tuma hoya
baratto ni barum safitani hoji dable ta ankon yero era fawa sarati ba akan ta no gatam mutuma wayani gafisani amma kanas ihotte beksi sabasni hoji isin qacar jechun akuma durani gowwam san birad darbun isa baratto ta kana akkan akkat ekam sises ibsamiram godina litashwa qofa keessa baratton degree jal qaban e bifamani hoji dabani ta'an kuma furif ibaja ol akasmas diploma e bifamani kanen manata ajran kuma sadif ibashani ol tau madden kenya gabasanirum lakofsikun kana calu akadandau kan eran madden kenya sadarka gutu oromiyatti yotil mamame ammo daran rifazisa akkato mirkanisan sabontoni oromo ebasida waregamtota anole ratti argamuf imalarraturan wayanin karatti danqamani hidaman eblajjaha barakumala mafdafur ebasida waregamtota oromo anole ratti argamuf kan imalan sabontoni dargagoni oromo magala adamafe baratoni sabonun university adama akasmos college ota adadda ergama adda qabije damani sirna eba cd charatti akanargamnef karatti qabamani manahidatti naqamu maddenkenya satilan qabajaf jalala gotota waregamtota oromof qaban mulizo magala adama ragara anoletti imalakan turan sabontoni fi hayon oromo heddun rensani manahidatti darbamu akate maddenkenya gabasanirum sabontoni fi ayoni oromo afurtama oltan barule fi kitabota sena oromo isaduga ofra qaban qabatani dakun ummatan gauf yalan ilalcha adda qabdu jedamani akaitamanis ibsamiram dagefto dagenya imma kanarati balinan qopi kenya kan dagenyef dubisni harake satti qabanne wan yanne jiruf akka hordoftan esimbeksifnam motuman abare wayani ummata oromo fi gumuz walitti busuf amalle shira ajram motuma wayani ummata oromo ummatota olla isa walin walitti busuf shirri tatu istifu fejrachu madden kenya ifagodan akka kanan godina wallaga baha ona haro limu kesa gandota sagirro dambifi sagirro gudina jedaman ummata gumuzif dabarse kenun ummatota laman giddut lola qabsisuf shira tata akajru madden kenya dabaluna desanirum kana males godinu makana ona eventu kesa gandonni lallisa dangaggofi safara jedaman gumuzo taf dabar famani kenamuf akajranis odunnu dakabe kun ereram murmi ummata ukkan sufi lafa oromo samsisuf kambobba faman daballonni wayani godinicha mirga ummata oromo durad abatun kannen lafa sani ratti falmanin madubattan jedani dorsisa jiran jedamiram takalam konnen bulcha ona ebantu dacha sa galata imanegenya ona ebantu makonnen raggasa ittigafata ma polisa akasbas balay nagash kan jedaman kannen ilman oromo lafasani falmata jiran dorsa jiran taun ubatamiram man oromo godina wallaga baha ono ta haro limuf ebantu lafakenya enyufu hillanu jechun didda jaba agarsisa akajiranis ibsamiram odu tumuratin motuma wiyane filanno barakuma lamaf kudashan gaggeffatu mu'atuf amuma lamile ratti iba gochajram motuma wiyane akuma filanno darbe hannaf iban injifachuf filannoo bara 2015 shirat ajiraachu maddi oduu qeeroo ifa godhee jira. Akka kanaan godina arsii ona roobee keessatti dabballoonni wayyaane maqaaraa yaamisoomaas tokko shaneen ummata to'atanii akka miseensa isaanii ta'uun isaan filataniif dhiibbaa guddaa irraan gahaa jiru. Kana malees onuma kana keessaa gandoota 32 keessatti buusee ijaarsa dhaaba oppiidiyoo ittiin jabeeffamu maqaa jedhuun dabballoonnii fi garaaf bultoonni wayyaane qonnaan bultoota Oromoo maallaqa saamaa akka jiranis qeerroon dabaluun ibsee jira. Sirnichi ammumaanuu basaasotaa fi humnoota tikaasaa ummata keessa facaasuun lammiilee irratti doorsisaa fi hidhaa gaggeessaa akka jirus bira ga'ameera. Mootummaan wayyaane diddaa qaamolee hawaasa Oromoo mararraa isa muudate sodaatuun filannoo isaa bara dhufu gaggeeffatu mo'uuf lammiilee Oromoo miseensa isaa gochuu fi akka isa filan dirqisiisuuf maqaa tarsiimoo raayyaa misoomaa tokko shanii fi ijaarsa dhaabaaf jedhuun ummata gooluu daran ammeessee jira jechuun maddi oduu qeerroo beeksisa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun galgala kanaa kanumaan raawwateera.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti isiniif tamsa'udha. Oduu gurraan isin geenyee jirra qophii jalqabaattan isin dabarsa. Amma kan itti aanee dhiyaatu siidaa anoolee ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo tahaa dhiyaadha. Siidaan anoolee meeshaa ololaa wayyaaneen umrii angoosaa ittiin dheereffatu tahuu hin malle. Mototiin Habashaa biyya Oromoo weeraranii qabachuuf duulli gaggeessan akka salphaattii fi yeroo gabaabaa keessatti kan milkaa'een turre. Akeekni isaanii kan Oromoo fi ummatoota ollaa isaa gabroonfachuu baroota dheeraaf irree gootota Oromootiin jalaa fashalaa akka ture seenaatu mirkaneessa. Numa jaarraa 19ffaa keessa gargaarsa meeshaa fi gorsitoota waraanaa Awurooppaa irraa argataniin lola ulfaataa waggoota 30 ol fudhateen Atsee Minilik akeeka cubbamaa isaanii kana galmaan gahuu danda'e. Erga Oromoon meeshaa waraanaa baraneedhaan caalamee fi ilmaanuma isa keessaa dhalatanii meeshaa diinaa tahaniin cabee bittaa isaanii jalatti kufuun mudatullee sodaa fi jiilli hamaan irree gootota Oromoo irraa qaban sammuu moototaa fi qondaaltota Habashaa keessaa dafee haqamuu hin dandeenye. Waan ta'eef akka ummatichi lammata mataa ol qabatee isaan irratti hin kaaneef hayyootaa fi gootota ummaticha kakaasuu fi qajeelchuu danda'u jedhanii yaadan hunda hanga isaaniif danda'ame dhabamsiisuutti dabalanii gocha bineensummaa suukkanneessaa addunyaa irratti fakkaataa danuu hin qabne harkaa fi harma ciranii qaama hir'isuudhaan eenyummaa isaanii mul'isan. Gocha hammeenyaa bifa kanaan raawwataman keessaa harkaa fi harma muraa anoolee isa tokkoo fi kan bara baraan sammuu dhala Oromoo keessa haqamu hin dandeenyedha. Harkaa fi harma muraan anoolee kan Minilikiin raawwatame hammeenya dhalli namaa nama akka isaa irratti hin raawwatne yennaa ta'u gochaa bineensummaa Hitler wayita lola addunyaa lammaffaa raawwateen wal fakkaata. Abaabilee fi akaakileen keenya kanneen gochaan sun irratti raawwatame eenyuu irrattuu miidhaa geessisanii yookaan yakka raawwatuu irraa hin turre kan harkaa fi harmi irraa cirame. Qe'ee ormaa naqanii weeraranii haqa namaa tuquu irraas miti. Dachii biyya abbaa isaanii Oromiyaa irratti humna gabroonfattuu alagaatiin yeroo weeraramanitti gootummaa ol'aanaadhaan diina qe'ee isaaniitti itti duule marroo hedduuf deddeebisanii ofirraa dachaasuu isaaniitiin gabroonfattootaan haloon itti qabatame. Akeekni isaanii yeroo hedduuf fashaluurraa ilaalcha diinummaan gochaa gara jabinaa kun irratti raawwatame. Akeekni gochaa bineensummaa Minilik kan harkaa fi harma ciru anoolee irratti raawwatame sun sammuu Oromoo keessatti jiilaa fi sodaa uumuudhaan ummatichi ilaalcha mohamiinsaa fi gadi aantummaatiin liqinfamee akka lamu ummataa ol qabatee bilisummaa isaa fi yaadne taasisuuf ture. Haa ta'u malee Oromoon gochaa aanoolees tahe Oromiyaa bakka adda addaatti raawwatameen jiilee fi qalbii cabee akka hawwanitti hin jilbeeffanneef. Yeroo fi bakkoota adda addaatti finciloota gurguddoo hundee seenaa nafxanyootaa raasan hanga gargaarsaa fi birmannaa mootummoota alaa gaafachuutti geessisan gaggeessuudhaan diddaa sirna bittaa nagaaf qabu ifatti agarsiisaa tureera. Hafuura diddaa gabrummaa fi fedhii bilisummaa uummata Oromoo kana keessaa kan dhalate addi bilisummaa Oromoo bara 1992 yeroo mootummaa Cumsaa yeroosii keessa turetti seenaa harkaa fi harma muraa aanoolee kan mootummootni gitabittoota Habashaa awwaalanii turan ifatti baasuudhaan walgahiin seena qabeessi gocha hammeenya sana yaadachuu akeeka godhatee yeroo jalqabaaf bakka hammeenyi sun irratti raawwatame aanooleetti akka gaggeeffamu taasise. Abaabilee fi akaakilee keenya kanneen jaarraa tokko dura gochaan harkaa fi harma ciruu irratti raawwatame sanaaf siidaan yaadannoo bakka sanatti akka dhaabbatu kan dursee akeeka isaa lafa kaa'es dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oo ta'uun dhugaan hin haalamnedha. Gootawwan keenya jaarraa tokkoon dura dhimma falmaa diddaa gabrummaatiin walqabateen aanoolee irratti gochaan suukkanneessaan irratti raawwatame bara baraan yaadachuudhaaf siidaa yaadannoo dhaabuufiidhaan olitti wanti godhamuu fi danda'u kan biraallee osoo jiraate gochuufin fedhii fi ejjennoo abaa'oo fi uummata Oromoo maraati. Gabaabaatti aanooleen miseensotaa fi deeggartoota abaa'oo akkasumas uummata Oromoo mara biratti akkasittiin hubatama. Mootummaan TPLF yookaan wayyaaneen siidaa yaadannoo aanoolee ijaarsisuun hiikkaa maalii qaba? Kufaatii mootummaa dargii booda jijjiirama poolitikaa impaayera Itoophiyaa keessatti fiduudhaan sirna dimokiraasii haqaa fi bilisummaa uummatootaa mirkaneessuun ni danda'ama abdii jedhuun mul'atee ture. Akka kanaanis abaa'oo fi TPLF dabalatee jaarmiyoota siyaasaa biyyattii wayyaba kan hirmaachise chaartarri mootummaa Cumsaa waliin tolfame yaaliin waliinii hojjechuu jalqabame. Haa ta'u malee aadaa farra dimokiraasii qaburraa guddachuu kan hin danda'in wayyaaneen caalmaa waraanaa fi meeshaa lolaa gaafas qabuun adeemsa jalqabame gufachiisee bakka mootummoota abbootii irree sirna gabroomsaa kanneen isa dura turanitti of buuse. Yeroos irraa jalqabee wayyaaneen abaa'oo akka diina isaa tokkoffaa kan umrii aangoosaaf isa yaaddessuufitti fudhate. Abaa'oo kan diina duraa godhateefis deeggarsa bal'aa abaa'oon Oromoo biratti qabu hubatuurraati. Akka kanaan maqaa abaa'ootiin miidhaan wayyaaneen uummata Oromoo irraan gahaa turee fi jiru kan barruu gabaabaa kana keessatti ibsamee dhumus miti. Wayyaaneen mootummoota isa dura impaayera Itoophiyaa bulchan hunda caalaa Oromoo addatti baasee diinonfatee gochaa diinummaa daangaa hin qabne irratti raawwateera raawwataas jira. Gama kaaniin garuu hawaasa addunyaa ittiin sobuu fi golgaa dimokiraatummaa kijibaan gantoota sabaa faayidaa ofiitiif gurmeeffate kan akka OPDOtti gargaarame mirgoota akka afaanii yookaan qooqaa aadaa fi kanneen kana fakkaataniif Oromoo fi uummatoota biroof kabajeera jechuun fakkeessuu fi gawwamsuuf yaalaa har'a gaheera. Haa ta'u malee jaarmiyaan maqaa Oromoo OPDO jedhuun wayyaaneen gurmeesse fedhii wayyaanee guutuuf uummatarraa dhalatan basaasuu hidhaa fi ajjeechaa wayyaaneetiif dabarsanii kennu malee aangoo ittiin Oromoodhaaf waan bu'aa qabu tokkollee dalagan akka hin qabne har'a namni hin beekne hin jiru. Wayyaanees tahe ergamtoonni wayyaanee ilmaan Oromoo kanneen mirga bilisummaa fi dimokiraasii haqaa gaafatan sabboontota ilmaan Oromoo OPDO keessaallee dabalatee adamsanii hidhaatti guuraa ajjeesaa fi ajjeesisaa biyyarraa arihaa qotatee bulaa Oromoo dachiisaarraa buqqisanii beelaa fi hiyyummaaf saaxilaa fi roorroo himamee hin dhumne irraan gahaa jiran ragaa hedduu dhiyeessuun ni danda'ama. Isa bubbule dhiifnee kan yeroo dhihoo raawwatame yoo laalle bahaa argee watarit ajjechan jumla wayyane rawatame nanno duma ammasida anole itti ijar sefne jedan arsi kesa kofalet muslimota oromo mirga amanti gafatan jumla dan rasasa itti robsani kan fitan igni sani dangalafame hin qorrem gababat wayyane ofisatif bakka motumota gabron fattu habasha kale sabue gafi haqafi kan bilisumma ummatni oromo fi ummatoonni biroo kaasan afaan qawweetiin ukkaamsee osoo jiru ajjechaa fi miidhaa mootummootni isa dura turan raawwatan balaaleffatee siidaa aanooleefaa ijaarsisuun yookaan ergamtoonni isaa oppidiyoo akka ijaarsisan hayyamuun meeshaa ololaa ittiin umrii sirna bittaa isaa dheereffatu taasifachuuf yaadurraati malee qulqullummaan gootota oromoo anooletti hammeenyi irratti raawwatame yaadatuuf jedhame akka hin tahin ifaadha. Siidaa anoolee ilaalchisee warri mormii xiinchaa jiran eenyufaa? Maaliif? Yeroo ammaa kanneen sirna nafxanyootaa leellisan kanneen sirna Minilik impaayera Itoophiyaa irratti gadi dhaabe irraa fayyadamoo turan waa'ee siidaa yaadannoo anoolee akka madaa qubaatti isaan belbelchee bakka jiranii waca mormii fi olola farra siidaa yaadannoo anoolee kan dhageessisaa jiran heddummaachaa jiran. Haa ta'u malee mormii isaanii sababa ifaa fi qabatamaa ta'een deeggaranii dhiyeessuu hin dandeenye. Gareen isaanii gochaan anooleetti raawwatame jedhamu oduu dharaati malee waan ta'ee dabree miti jedhanii dunuunfatanii haaluu morman. Gareen isaanii Minilik biyya ijaaruuf godhe waan ta'eef wanti ta'e hundi sirriidha jechuu yaalu. Gareen isaanii ammoo waan dabre yaadachuun hin feesisu haloo dagatame kaasee balaa harkisaa waan ta'eef jechuudhaan waan garaa isaanii dubbatan. Kaan ammoo qarumatti waan gara fuula duraa qofa yaadu malee waan dabre maaliif kaafama jedhu. Kan isaan kana jedhan garuu yeroo wanti akka dubbii anoolee ka'u malee yeroo waa'een gootummaa fi jabina mootummoota isaanii ka'uu miti. Hundumti isaanii itti qabaaf sababoota fedhan hadheessan malee akeekni isaan irra dhaabbatanii dubbii siidaa anoolee fi fakkaataa isaa morman waan tokkicha. Seenaan dhugaa ummata oromoo fi kan biroo hundi yoo qoratame ifatti bahee maalummaa impaayera Itoophiyaa isa dhugaatu caalaatti addunyaatti saaxilama jedhanii waan sodaataniif. Asoosama Itoophiyummaa fi mootota Itoophiyaa ilaalchisee hanga ammaa barreeffame kan hawaasa addunyaa hedduu dogoggorsaa jirutu keessi isaa hubatamee gatii dhaba waan ta'eef. Yeroo sana olaantummaan saba tokkoo kan gara afaanii aadaa amantii seenaa fi kanneen kana fakkaatan sirna nafxanyootaan gadi dhaabbate tikfamaa turetu caalaatti saaxilama. Siyaasaa fi dinagdeedhaan kan moggeeffamanii kolonii jalatti cabanii hiyyuma keessa bara baraan kan jiraatantu mirga siyaasaa fi dinagdee akkasumas abbaa biyyummaa isaanii kabachiifata. Abdii isaanii kan kufaatii wayyaaneen booda aangootti deebine olaantummaa kaleessaa deeffachuu dandeenya jedhutti caalaatti abjuu waa ta'eef leellistoonni sirna nafxanyootaa wawwaataa jiran. Siidaa anoolee kana ilaalchisee miseensotaa fi deeggartoonni abaa'oo fi ummanni Oromoo wanti hubachuu fi gochuu qaban maali? Miseensotaa fi deeggartoonni dhaaba keenyaa abaa'oo dhimma yeroo ammaa waa'ee siidaa anoolee kanaan walqabatee deemaa jiru ilaalchisee wanti beekuu fi irratti hojjechuu qaban ni jiran. Tokko gochaa sirni gabroonfattootaa Minilik anoolee irratti raawwateef siidaa yaadannoo dhaabuun bu'aa wareegama qabsaa'ota haqaa ilmaan Oromooti malee tola wayyaaneen Oromoodhaaf oolteen akka hin ijaaramin hubatuu fi hubachiisu. 2. Wayyaaneen karaa oppidiyoo siidaa yaadannoo anoolee kana hojjechiisuun ishii ittiin Oromoo sossobachuu fi dhiibbaa siyaasaa ulfaataa gama qabsoo bilisummaa Oromoo fi abaa'ootiin irratti fe'ame salphifachuun umrii aangoo isaa dheereffachuuf qofa ta'uu beekuu fi hubachiisu. 3. Ergamtoonni wayyaanee oppidiyoo har'a sababoontotaa fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo kanneen oppidiyoo keessa jiran dabalatee basaasuudhaan hidhaa fi ajjeechaa wayyaaneetiif dhiyeessaa osoo jiranii gootawwan ilmaan oromoo kanneen diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa irratti haqa wareegamaniif siidaa ijaarre yoo jedhan ofii isaanii malee nama biraa sobuu akka hin dandeenye hubatuu fi oppiidiyoo keessaa kanneen ammallee wayyaanee tajaajiluu jalaa bilisa of hin baafne akka gochaa basaasummaa irraa dhaabbatan hubachiisu. 4. Warri sirna dabre kan olaantummaa amaaraa tiksuu irratti hundaa'e sana deebisuuf abjootan leellistoota sirna nafxanyaa jechuudha. Sababaan isaan ijaaramuu siidaa anoolee mormaniif akkuma olitti ibsame harqoota gabrummaa isaanii isa kaleessaa deebisanii oromoo irratti fe'uuf abdii qabaachuu turan jalaa haphachaa dhufuurraa ta'uu hubachuudha. Xumurarratti miseensotaa fi deeggartoonni ABO akkasumas ummatni bal'aa oromoo gawwamsaa wayyaanee kan mirgoota bubuutuudhaan ummata keenya sobanii umrii aangoo ofii dheereffachuuf godhamuun osoo hin dagamin akkasumas ijibbaata ilmaan nafxanyaa kan milkiilee qabsoo bilisummaa oromoo hanga har'aatti goonfate of duuba deebisuuf halkanii fi guyyaa marxifatanii irratti hojjetaniin osoo hin jeeqamin qabsoo bilisummaa itti jiru finiinsuudhaan bilisummaa keenya guutummaatti mirkaneessine lafa gootota keenyaa fi siidaa yaadannoo isaaniin kan gootonnii fi ayyaan laallattoonni ittiin ololatan akkasumas gabroonfattoonni umrii bittaa isaanii ittiin dheereffatan ta'uu jalaa baraaruu qabna. Injifannoo ummata Oromoof bitooteessa 2014 adda bilisummaa Oromoo.
Insa karaa lagumaa dhugaa mul'isaa bilisummaataa kallacha oromoo taasi qofaa lagumaa siyaasiin madagaa hoogganaa oromoo mijuu qabsaataa biqilee bilisummaa duree murti guutaa daabaa koo walaabaa kan qabnee dhiibbaa karaa kan ta'e qofaa. Kamee dastabaa faajjii kee jalatti hiriiraan hundi walabummaa keenyaa dhiqofaan du'amte insa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaadha lacha oromoo taasi qofaa walabummaa siyaasiin nadaba. Kalaa falmataa baaboo yaa faajjii falmataa baaboo baaboo insa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaadhaa lacha oromoo taasi qofaa walabummaa siyaasiin madagaa. Insa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaadhaa lacha oromoo taasi qofaa walabummaa siyaasiin madagaa. Oromoo Oromiyaa Oromoon jaaramte laalaa Oromoota abuukachaa turte qabsoon maalagamte walagaan gargaarte gochaan maalummaate kan beekamte gadaameessa qabsoo ilmaan Oromoota karaa kee qofaatu galaaf nuuni haata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira itti aansuudhaan jiituu lammii barruu nuun gahee gurraan isin geenya caqasaa.
Dhaloota seenaa yaadatu qofa osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetutu bobbaatti jira. Jiituu lammii. Ifa alarraa mul'attuu haqa wallaansoon dhuunfatamtu biyya dhiigaan ijaaramtu dhaloota bilisa biyya walabarra jiraatu fageenya irratti baroota keessaan ilaalan. Kanaaf dhugaa ofii argan sabatti agarsiisuuf abdii haalaan mul'atu jiruutti dhugoomsuuf seenaa awwaalametti lubbuu deebisuuf waliin ka'an. Hammeenyi diinaa bu'aa bayiin qabsoo wareegamni jaallanii heddumminni akaakuu diinaa humna isaan hin buufne akeeka isaanii of duuba hin mil'achiisne. Asxaa hin nokanne karaa hin haqaaqabne haqa hin awwaalamne dhaloota gamtaa qabu biyya abbaa qabu saba gurmuu qabu hawaasa kaayyoo qabu deebisuuf lubbuu ofiitti murteessanii bahan. Dhiiga dhangalaasanii lubbuu ofiitti wareeganii jireenya namummaa tuffatanii dhugaa sabaa qofa akeeka godhatanii gatii ulfaataa gaagaama haga hin qabne baasanii karaa eegalan. Xumura isaa tilmaamanii saba seenaan irraa saamame aadaaf duudhaan irraa sarbame ulfinatti deebisuuf calqaba isaa jabeessan. Calqabni isaan wixinan seenaan isaan bu'uuran siidaan isaan ijaaran xumburri yookaan guci isaan qabsiisan haqi isaan deebisan biyyi isaan toora biyyummaatti galmeessan faajjii isaan kaasan sabni isaan dammaqsan golgaan isaan ija dhalootaarraa baqaqsan yoomuu isaaniif dhaloota gidduutti riqicha yaadannoo ta'ee jiraata. Kaayyoo sabaaf wareegamuun fedhii sabaaf abboomamuun of dagatanii sabaaf jiraachuun lafee isaan irraa biqile dhiiga jaallan irraa madde. Akkasiin irraa baran dantaa sabaaf jiraachuu barruu isaan dhiigaan barreessan irraa qoranne. Akeeka isaan irraa hin miliqnu dhugaa sabaa irraa hin baqannu jennee hirbuu galle. Dhiigaaf lafee isaanii waamnee nullee kakuu seenne. Asxaa isaan irraa kufan kaafne bakka isaanii buune. Kanaaf isaan yaadanna. Labsiin waliif dhaabna. Gootota sabaa jennee leelloodhaan yaadanna. Kun ulfina yaadannoo seenaati. Yaadannoon baroota qaxxaamure kaayyoof akeeki dhiigaaf lubbuun tikfamaa ture ammas goototatu harkaa qaba. Dhaloonni dhalatee kaayyicha simate haalaaf bakkaan otoo hin daangofne shiraaf ammeenya diinaatiin otoo abdii hin kunne akka abbaa kaayyoo akka gootarraa dhalateetti karaa dhiigaan baafame xurree gatii lubbuun saaqame jabeeffatee gurmuutti gurmuu dabalachaa of fuuldura tarkaanfata. Diina sabaa abidda rasaa isaatiin kuffisaa ilmaan saba tokkoo bitaa mirgaatti of waliin hiriirsaa kaayyootti dhageettii hore. Qabsoo sabaa ogummaa fi qaroomina ammayyaatiin tumsaa riqicha saba bilisummaatti ceesisu xumuruuf qaamaa lubbuu isaa wareeguun ammas qabsoo tarkaanfachiisa. Baddaaf gammoojjii gaaraaf gaarreen magaalaaf baadiyyaa ilmaan Oromoo haalaaf bakka otoo hin filatin ulaagaa kamiinuu osoo waliin qoodin qabsoo bifa maraa tarkaanfachiisan hundi goota faana gootaa dhaalan waan ta'aniif kabajaa guddaa qabu. Wallaansoo fi diddaa isaan itti jiraniin har'a Oromiyaan addunyaa irratti waamamte. Oromoo fi seenaan isaa lafa diin hin qaqqabne fiixa tulluu seenaa ilmaan namootaa irratti galmaa'e. Kanaaf akka aadaa gootaatti shobbookoo jechaa faarfanna. Faacha gabroonfataa akeeka dhokataa dirreetti baafne injifannoon garmaamna. Akeeka nu hafe qaqqabuuf kaayyoo harkaa qabnu xumuruuf fuulduratti furgaana. Seenaa darbe yaadannee isa keessa jirru hubannee amma isa fuula duraatti xiyyeeffachuu qabna. Qabsoon saba Oromoo qabsoo tarkaanfataa injifannoolee jajjabduun of fuulduratti ci'aa jiru ta'uu har'a fuulleetti hubanna. Gadaa lamaan darban kana keessa dhaloonni haaraan qabsoo kana keessaa biqilan humna haaraa ta'anii as bahaa jiru. Humni kun humna qabsoo Oromootti xumura godhu humna hiriira qabsoo kallattii hundaan dhuunfachaa jiru ta'uun egeree Oromootiif abdii jabaadha. Har'a kaayimman qabsoon kun dhale qawwee qabatanii dirree qabsoo fuula hedduun dhuunfachuu irra darbanii ogummaa ammayyaaf tarsiimoo baranee qabsoon feetu hundatti dhimma bahuun dhaloota seenaa yaadatu qofa osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetu ta'uu isaanii cichoominaan mirkaneessaa jiru. Kana yeroo jennu garuu kanammallee of hin bariin yookaan dantaan ijitti jaamee daandii qabsoo bilisummaa gootota keenyaan saaqamee fi ummanni bal'aan qabatirra kan hin bu'in hin jiran jechuu miti. Isaan kun xiqqaadha yookaan guddaadha jechuun bira darboo osoo hin taane gorsanii dammaqsanii karaa qabsiisuuf yeroon ammallee jira irratti haa hojjennu. Ammallee qabsoo imala dheertuu wallaansoo jabduu gaafattu harkaa qabaachuu keenya hubachuu feesisa. Keessumaa immoo yeroon kun yeroo siyaasni impaayera Itoophiyaa akkuma du'a mootii isaanii golgaa dhooksaa keessaan haguugamee boolla bu'aa jiru ta'uun hubatamuu qaba. Haa ta'u malee gama kaaniin ammallee humnoonni gabroonfattootaa umrii isaanii dheereffachuudhaaf waan danda'an hunda harka kaahuun yaalii jibbaataa gochaa jiraachuu dagachuu hin barbaachisu. Kana hunda waliin madaaluun humni Oromoo irree jabeeffatee godina gaanfa Afrikaaf humna furmaataa ta'ee addunyaatti of dhiyeessuuf yeroo murteessaa harkaa qaba. Kana dhugoomsuuf humna saba kanaa walitti itichanii diina waloo of fuulduraa rukuchuun dirqama ilmaan saba kanaati. Kanarrallee darbuun Oromoon saboota cunqursaa wal fakkaatu jala jiran waliin tumsa qabu babal'ifachuu fi haaromfachuun humnoota ulee cunqursaa baatanii ammas bittaa isaanii haaromfachuu fi dheereffachuuf abbalan qopheessuu qaba. Kanaaf yeroo seena qabeessa kanatti ummati Oromoo keessumaa immoo hayyoonni saba kanaa dirqama jabaa harkaa qabaachuu hubatanii seenaa hojjechuuf murachuu qabu. Dhaloonni kun dhaloota seenaa yaadatu qofa osoo hin taane dhaloota kaayyoo gootota wareegamtoota Oromoo irratti of kitiman galii isaa xumuraatiin ga'u dhaloota seenaa hojjetus ta'ee bahuu qaba.
Gabrummaan ammaannaan roorranii falatinnaan ultinnii haqamtee gadaantummaanii cimnaan shirdinaa doomsuu fi fincila kaasanii qabsoo bilisummaaf daandii kan saaqanii sabboontan Oromoo gootawwanii kaleessa itti boba'anii kan nuuf ta'an ibsa gurra isaaniin tiksaa gurra naaf ergisa faajjii isaaniin kaasa ittinanii garmaamsa. Faajjii isaaniin kaasa ittinan garmaamsa.
dubbifneef dhageenyirra.
Harka fuunee ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya irra deebiidhaan nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaaf akka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jenna. Qophii keenya kan dubbifnee fi dhageenyi har'aa keessatti.
Sabboontonni Oromoo barattoonni sirna eebba siidaa wareegamtoota aanolee irratti argamuudhaaf gara ona heexosaa imalan wayyaaniidhaan hidhamu.
Yaaliin mootummaa wayyaanii Saawudii Arabiyaatti maqaa boondii hidha lagaa Abbayyaatiin saamicha gaggeessuuf taasise dura fashalu.
Akkasumas mootummaan Itoophiyaa ukkaamsaa pireesii fi odeeffannoo lammiilee basaasuu daangaan malitti raawwataa jiraachuu ilaalchuudhaan gabaasaa Aljaziiraan baase irratti kan qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Nufaana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Sirna eebba siidaa harka muraa fi harma muraa aanolee irratti ergamtoonni wayyaanee olola faallaa akeeka siidaan dhaabbatee fi oofaa jiru. Sabboontota Oromoo barattoota irrattis gochaa farrummaa raawwatanii jedha oduun jidduu kana dhageenye.
Ilmaan Oromoo waggoota 100 oliin dura bittaa habashootaa didachuun falma oduu gaggeessanii sirna gara jabeessa minilikiin bifa suukanneessan harkaa fi harma muramanii jumlaan ajjeefaman yaadachuuf siidan naannawaa dhumaatiin kun itti raawwatame ona heexossaa aanoleetti dhaabbate eebila 6/2014 heebbifamuun isaa ni yaadatama.
Ergamtoonni wayyaanee siidaa gootowwan Oromoo kaleessa bittaa alagaa didachuu irratti wareegaman yaadachuudhaaf ijaarame kana akeeka isaa dabsuudhaan hundeeffama bixxilamuu dhaaba isaanii OPD'tan wal qabsiisaa siidichis akka waan garaaf bultoota odoo diinaaf ergamanii lubbuu dhaban yaadachuuf ijaarametti ololaa jiru.
Gama kaaniin sabboontonni barattoonni fi hayyoonni Oromoo hedduun karaa dheeraa imaluudhaan eebba siidaa yaadannoo dhumaatii aanolee irratti argamuuf barruulee fi kitaabota seenaa Oromoo hayyoota Oromootiin barreeffaman uummataaf qabatanii dhiyaatanis lukkeelee wayyaanitiin hiidhamutu isaan mudate.
Hayyoonni fi sabboontonni Oromoo kitaabota gosa 40 ol ta'an qabatanii bakka eebba siidaatti argamanis mana hidhaatti darbatamanii jiru jedha odeessi arganne.
Kana qofaa miti jedha odeessi arganne barattoonni Oromoo yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa fi kolleejii adda addaa akkasumas jiraattonni fi sabboontonni gumii adda addaa irraa walitti qabaman gara aanolee qajeelanis sirna wayyaanitiin gochi farrummaa irratti raawwatamee jira.
Ka'umsi deemsa kanaa gumii gadaa'oo kan giddugala bashannanaa dargaggoota Oromoo magaalaa Adaamaa ganda 14 argamuun kan qindaa'e ta'uu kan ibsu odeessi arganne kun dura ta'an gumichaa Muhabbaa Huseen jedhamu beekamtii deemsi kun karaa nagaa jechuun bulchiinsa magaalaarraa waraqaa baasee ture kan jedhuun beeksisni bahee gaafa jimaataa sa'aatii 10 irratti mana poostaa magaalaa Adaamaarraa dargaggoota 120 deemsi kun eegalamuu hubachiisa.
Dargaggoonni kun wayita ona doddota magaalaa dheeraa gahan deemsa isaanii kallattii 2 qooduun diigdamni miilan 100 immoo konkolaataan deemsa itti fufan.
Mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo miilaan imalan 20 basaasota isaa duuka erguudhaan erga hordofaa tureen booda akkuma isaan lafa eebba siidichaa gahaniin konkolaataatti guuree magaalaa Itayyaatti hidhe.
Ilmaan Oromoo lafoo aanolee seenan kunniin akkamitti lafoo dhuftan isin shakkamtoota bosonaa dhuftan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabdu waraqaa uummata kakaasu qabattanii eebba siidaa kana gufachiisuuf yaaltan kan jedhuun dharaan yakkaman.
Dargaggoonni fi sabboontonni imala dheeraa dadhabsiisaa xumuruudhaan erga iddoo eebba siidaa seena qabeessa kanaa gahanii booda basaasotaan dharaan yakkamanii hidhamanis yuunivarsiitii saayinsii teeknoolojii Adaamaarraa barattoonni addunyaa keessoo Walabummaa Dabalee, Taaddasaa Abbabaa, Hirphaa Nagaasaa, Barsiisaa Dassaalany, Mokonnin Kabbadaa, Seefuu Baacaa, Hurrumaa Bashaadaa fi Ayyaanaa Tarrafaa kanneen jedhaman.
Sabboontuu Oromoo sirna eebbaa siidaa kanarratti argamuuf kiiloomeetirii 66 kophee malee deemtee bakka sitti argamte ayyaantuu jedhamtuu fi eebbisaa margaa fiilmii caayaa piroomooshin irraayi.
Kolleejii Riift Vaalii irraa immoo Caaltuu Nugusee fi Milkoo Milkeessaa, kolleejii Baalataawoo irraa immoo barattuu Baay'isee akkasumas jiraattota magaalaa Adaamaa kan ta'an Iftuu, Ifabaas, Bilisummaa, Gammachuu fi Isheetuu kanneen jedhaman warreen aanolee erga seenanii booda hidhaman keessatti argamu.
Namni gammachiisaa Dhaqqabaa Waariyoo jedhamu basaastummaadhaaf diinan kan ergamee fi eessarraa sagantaa imala yaadannoo aanolee kanatti akka hirmaate kan hin beekamne ta'uu odeessaa dubbifnerraa beekuun danda'amee jira.
Kana malees warreen konkolaataadhaan gara bakka siidaan yaadannoo itti dhaabbatee deeman 100 yommuu lafa siidichaa gahan hiriyoonni isaanii miilaan gara aanolee deemaa turan akka hidhaman dhagaan barattoota hidhaman ijaan arguu qabna jechuudhaan gaafii kaasan. Sirni abbaa irree wayyaanee gaafii isaaniitiif deebisaa laachuu mannaa isinis deeggartoota isaaniiti jechuudhaan waajjira bulchiinsa magaalaa Itaayyaatti isaanillee hidhe.
Shamarran Oromoo 17 dabalatee walumaa galatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa fi sabboontonni 120 ta'an gaafa jala bultii eebba siidaa aanolee eebila 5/2014 waaree hidhamanii erga eebbi siidaa raawwateen booda iccitii baasaa kan jedhuun hiraarfamaa turanii gadi lakkifamanii jiru.
Dhaabni jalee wayyaanee golgaa siidaa aanoleetiin olola oofaa jiru dhuguma. Wareegama gootonni Oromoo kaleessa baasaniif kabajaa fi mararfannoo odoo qabaatee ilmaan sabaa dhaloota ammaa sirna seena qabeessa kanarratti argamuudhaaf garas imalaniif haala anjessaaf malee hin hiraarsu ture jedhu taajjabdoonni.
Wanti baay'ee nama ajaa'ibu garuu oppidiyoon har'a ijoollee Oromoo warra yaadannoo gootota wareegamaniif jedhanii miilan karaa kiiloomeetirii hedduu adeeman hidhu gaafa gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa kan Naayijeeriyaa waliin Finfinnee irratti taphate namoota 25 Adaamaa irraa ka'anii hanga Finfinneetti miilan imalaniif iddoo guddaa laate gaazexeessitoota ramaduufin hordoffii fi kunuunsa taasiseefii turuu isaati.
Inni gurra qabu haa dhaga'u, inni qalbii qabu haa qalbifatu. Cunqursaan har'a ilmaan Oromoo irra gahaa jiru kan durii irra dachaan dabalaa jira waan ta'eef gabrummaa kana jalaa of baasuu fi seenaa fi eenyummaa keenya walaba taanee akka beeksifannu gootota keenyas kabajaan akka yaadannu iyyaa iyya dabarsaa kan iyyuuf iyya birmadhaa falmaas finiinsaa jedha dhaamsi sochii dargaggoota biyyoolessaa Oromoo yookaan qeerroo.
Oduun maddeen oduu garaagaraa irraa dhagahamaa jiru kan biraan immoo mootummaa wayyaanee saamicha maqaa boondii hidha haaromsaatiin calqabe jabeessee itti fufuudhaan tibba kana biyya Saawudii magaalaa akka Jiddaa fi Riyaaditti lukkeelee isaa hedduminaan bobbaasuun walqabate diddaa lukkeelee isaa fi hawaasa Itoophiyaa magaalota kanneen keessatti argaman gidduutti mudateen waljeequmsi guddaan dhalate kaayyoon ergamtoota sirnichaa fashalee jira.
Ergamtoonni wayyaanee saamicha maqaa boondiittiin calqabanitti fufuudhaan ebla 3/2014 magaalaa Jiddaa galma koominitiitti nama ofii barbaadan qofa sassaabuudhaan ennaa boondii bitadhaa jedhanitti dubartiin baqattummaadhaan achi jiraattu tokko gaafii mirgaa fi dimokiraasii gaafannaan ergamaan wayyaanee namni Kadir jedhamu aaree dubartii kana kabaluu isaatiin diddaan hawaasaa battalumatti mudatee kaayyoon wayyaanotaa kun jeequmsa ka'een fashalee jedha odeessi dubbisne.
Dabballoonni ergamtoonni wayyaanee kun inni Jiddaa jalaa fashallaan haaluma walfakkaatuun qophii saamichaa kan biraa qindeessuun eebila 7/2014 gara magaalaa Harriyaad imalanillee achittis kan isaan qonname akkaan qaanessaa fi salphisaa akka ta'e oduuleen tibba kana faca'an kun ifa godhanii jiru.
Haaluma kanaan mootummaan wayyaanee isa magaalaa Jiddaatti saamicha yaalee jalaa fashale dhokfachuudhaan maqaa hidha haaromsaatiin saamicha biraa gaggeessuudhaaf Riyaadatti qajeelullee hawaasni biyyattii keessa jiraatu kan dhalattoota sabootaaf sablammoota Itoophiyaa irraa ta'an adda addaa walitti bahan naannoo galmichaatti argamuudhaan gara galmichaa seenuuf gaafii dhiyeessanillee ergamtoonni wayyaanee isin hin beeknu jechuun nama ofii barbaadan qofa galchuu fi nama barbaadanis reebutti cehan.
Wayita kana hawaasni achitti argame kan biyyatti nu reebdanii fi nu ajjeeftan isinitti hanqate asittis nu reebaa jirtu jechuudhaan waldiddaa fi jeequmsa uumameen kaayyoo wayyaanee inni saamichaaf biyya Saawudii magaalaa Jiddaa fi Riyaaditti bobbaate osoo hin milkaa'in hafee jira.
Dhimmi jidduu kana dubbisne biraan ammoo waa'ee ukkaamsa pireesii wayyaaniin raawwataa jiru irratti fuuleffatuudhaan gabaasaa Aljaziiraan baasedha. Ispaayiweeronni fi meeshaaleen teeknoolojii quunnamtii adda addaa Chaayinaa fi Awurooppaanotaan tolfaman mootummaan Itoophiyaa sagalee mormii hawaasaa akka ukkaamsu gargaaraa jiru jedha gabaasaan dhaabbata oduu Aljaziiraa irraa arganne.
Akka Aljeeziraan qorannoo gaggeeffame waabeeffachuun eebila 8/2014 ifa godhetti Itoophiyaan biyya basaasni teeknoolojii qonnamtii daangaa maleetti keessatti gaggeeffamu taatetti. Dhaabbata mirgoota namoomatiif qabsaa Human Rights Watchiif qorataa dhimma Afrikaa kan ta'e Filiiks Horn lammii Oromoo hiraara wayyaaniif saaxilame haasofsiisuudhaan rakkoo jiru ifa baaseera.
Qorataan Human Rights Watch Felix Horn adoolessa dabre kan haasofsiise lammiin Oromoo maqaa Abdii jedhu himate umriin isaa waggaa 32 yoo ta'u Oromiyaatti barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaati. Sodaa nageenyaa irraa maqaa isaa isa dhugaa kan dhokfate Abdiin hiriira malaammaltummaa qondaalonni wayyaanee naannoo Oromiyaatti raawwatan mormu qindeessu isaatiin waggaa tokkoon dura hidhamee ture. Sanaan booda hordoffiin humnootatti kaas irraa hin dhaabbanne.
Abdiin yeroo mana hidhaa keessa ture torban lama keessatti miseensa adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun dharaa yakkamuu fi yeroo hedduu reebamuudha gabaasan Aljeeziraa kan ibsu. Abaa'uun dhaabaa sochii sabboontonni Oromoo bilisummaa isaanii gonfachuuf bara 1960 kaasee taasisan adda durummaan dursaa jira kan jedhu gabaasichi mootummaan Itoophiyaa abaa'o dhaabaa shoror keessadha jechuun sodaa qabsoo hidhannootiin aangoorraa fonqolchamuuf qabu dhabamsiisuu fi cunqursaa lammiilee fayyaaleyyii irratti raawwatu seera qabeessa fakkeeffachuuf tattaafata jira jedha.
Sababiyyatti wayya barraa kan ta'e abdiin erga mana hidhaati gadi lakkifame boodas hiraarri waan irraa dhaabbachuu dideef akkuma lammiilee Itoophiyaa kumoota hedduu innis haadha warraa fi ilmaan isaa lama dhiisee Keeniyaatti baqate.
Abdiin erga Keeniyaatti baqateen booda gara maatii isaatti wayita bilbileetti humnoonni tika mootummaa Itoophiyaa erga inni deeme akka ishii gidirsan itti himuu ishii yaada abdiin laateef tuquun gabaase qorataa mirga namoomaa Human Rights Watch Flix. Sana booda qondaaltonni tika wayyaanii nama riphee lolaa ta'e waliin hariiroo qabda jechuudhaan waan doorsisaniif qonnamuu dhaabuu fi haala maatiin isaa keessa jiran kan hin beekne ta'uu ibse abdiin.
Seenaan lammii Oromoo hiraara mootummaa Itoophiyaatiin irra gahu jira baqate abdii jedhamu kana mudannoodhuma lammiilee biyyattii kuma hedduutti lakkaawamanii ta'uu kan ibsu gabaasaan kun waggoota korna lamaan dabran keessa lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaawaman cunqursaa mootummaarraa yookaan hiree diinagdee sirna aangoorra jiruun ta'e jedhamee daangeffamerraa biyya isaanii gadi dhiisanii baqachuutu ibsame.
Baqattoota kanneen keessa addatti warreen biyyoota ollaa keessa jiran yoo maatii isaanii biyya jiranii wal qonnaman sararri qonnamtii isaanii duraa butamuun maatii firoottan isaanii hiraaraaf affeeramuu sodaa jedhu qaba. Qorannoon haaraan Human Rights Watch taasise sodaan lammiileen biyyattii alatti baqatan qaban kun dhugaa ta'uu mirkaneessaa jira.
Akka qorataan Human Rights Watch Felix Horn jedhutti lammiileen Itoophiyaa, Ameerikaa, United Kingdom, Norway fi Switzerland adda durummaadhaan itti xiyyeeffatame dabalatee biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatan hordoffii yookaan basaasummaa wayyaanee kanaaf saaxilamanii jiru.
Itoophiyaatti dhaabbanni tajaajila teleefoonii fi intarneetii kennu tokkichi Itiyoo Teleekoom mootummaadhaan kan dhuunfatame waan ta'eef sagalee lammiilee wal qonnamanii waraabanii fi odeeffannoo isaanii karaa iccitaa ta'een hatuudhaan odeeffannoo dabarsuun mootummaaf laachuun beekama.
Kaampaaniin meeshaalee fi caasaalee teleekoominikeeshinii biyya Chaayinaa ZTE jedhamus mootummaan wayyaanii qunnamtii lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alatti taasisan butuun yookaan hatuudhaan akka sagalee diddaa ukkaamsuuf gargaaraa jira jechuudhaan qeeqa qorataan Human Rights Watch Felix.
Itoophiyaan ukkaamsa mirga pireesii akkasumas odeeffannoo lammiilee butuu fi basaasuu kana dangaa ishiin alattis raawwataa jirti kan jedhee gabaasaan kun kanaaf akka ishii gargaaru meeshaalee basaasaa adda addaa kan akka finfisharii fi riimoot kontrool siistam jedhamu UK fi Xaaliyaanii irraa bitachuun lammiilee cunqursuuf fayyadamaa jirti jedha.
Wayita hawaasni addunyaa hojjetaan ejensii nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaa duraanii Edward Snowden akkaataa itti Ameerikaan iccitii uummataa basaastu saaxiluu isaatiin raajamaa jiru kanatti mootummoonni abbootiirree akka Itoophiyaa meeshaalee teeknoolojii haaraa bitachuudhaan biyya keessaa fi daangaa isaanii cehanii biyyoota alaattis sagalee mormii ukkaamsuuf hojjechaa jiraachuun isaanii yaaddessaadha jedha Felix. Meeshaaleen awurooppaanotaan hojjetamaa jiran kun to'annaan waan irratti hin taasifamneef akkuma wayyaanee kana abbootii irree addunyaa kanaa biroo hedduu harka seenuudhaan rakkoo caalu fiduu akka danda'u sodaa qabus ibsee jira.
Waggaa waggaatti Itoophiyaadhaaf gargaarsa doolaara biliyoona 4 tilmaamamuun kan laataa jiran Ameerikaan gamtaan Awurooppaa fi arjoomtoonni biroo waloon ta'uudhaan tarkaanfii rakkoo kana furuutti geessu fudhachuu qaban jedha Human Rights Watchitti qorataan dhimma Afrikaa Felix. Qaamonni kun meeshaaleen kun harka abbootii irree sagalee diddaa uummataa ukkaamsan akka mootummaa Itoophiyaa odoo hin taane mootummoota qabaa mirgoota namooman wayyaoo ta'an harka galuudhaan fedhii uummataaf akka oolan irratti gargaarsa feesisu akka taasisan gaafatee jira.
Mootummoonni Afrikaatis gochi sirni Itoophiyaa teeknoolojiitti gargaaramuudhaan iccitii qunnamtii lammiilee daangaa Itoophiyaatiin ala jiranii basaasuudhaaf raawwataa jiru mirga bu'uuraa lammiileen qaban kan dhiitu ta'uusaa mootummaa Itoophiyaatti ifatti itti himuu fi dura dhaabbachuus qabu dhaamsa jedhu dabarsuudhaan gabaasaa isaa gudunfaa qorataan mirgoota namoomaa kan Human Rights Watch Felix Horn.
Egan dhaggeeffattoo takeenya kabajamoo qophiin kan dubbifnee fi dhageenya irraa har'aaf qindeessine kanuma hamma amma isinii dhiyeessinedha.
Nufaana butanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna.
Yaada fi dhaamsa qabdan karaa teessoo keenyatiin nuungaa isin simanna. Teessoon keenya kan mana poostaa sagalee bilisummaa Oromoo yookaan sabaa'o SBO jechuudha. Sarara 2ffaatirratti PO Box 51 Duwwaajaa 10. Sarara 3ffaarratti 13-366 yookaan 1-366 Berlin, Germany.
Emailiin keenya immoo sabao.raadaio88@gmail.com yookaan immoo sbo.radio88@gmail.com kanaan nuuf barreessaa isin simannaam.
Fuulli feesbuukii yookaan feesbuuk peejiin keenya immoo sagalee bilisummaa Oromoo qubee afaan Oromootiin sagalee bilisummaa Oromoo yoo jettanii nu barbaadan nu argattu.
Barbaada laayik godhaa yaada qabdan nuun gahaa. YouTube irrattis saabaa'o dhaggeeffachuu dandeessu sagalee bilisummaa Oromoo jedha barbaada ni argattu.
Qophii keenya kanarraa kan dubbifneef kan dhageenyarraa kan qopheesse isinii dhiyeesse ambaarantu gadaatan ture.
Animmoo Firaa'ol Jaalataati dilbata dhufu waan dubbisneef dhageenyi kan biroo qabannee hamma walitti deebinutti torban kun kan milkii isiniif haa ta'u jenna.
Horaa bulaa torban walitti deebina.
Adagadani Noromoda Anubekani Norabandoba Nongabronzani Namu Arraba Ainukuwakani Nohimbisam Adagadani Noabahoda Anubekani Arrabandoba Anubabronzani Namu Arraba Ainukuwakani Araba no zoba, afanga wedi Mega kakurane, manahidati Bajito komale, anga johati Mega kakangadame, esarati Nimbiro barisi, wazona marti Beti chabozona, nadudu kiti Wano khesa jiro, eshi gabati Wano khesa jiro, eshi gabati No himbisam no adagadani No horomoda anubekani Arrabandoba anubabrokani Namu arraba ainukuwakani No himbisam no adagadani No habangoda anubekani Arrabandoba anubabrokani Namu arraba ainukuwakani Araba no zoba, afanga wedi Mega kankurame, manahi dati Badito komale, anga joate Mega kankadame, desarati
Dhaggeeffattoota keenya kan amma ammaatti caqasaa turtan qophiilee har'aaf jennee isiniif qindeessinedha. Amma ammaatti nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Yeroo biroo qophiilee biroo nuti deebina. Hangasittuu nagaan jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.